Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνεχίζουμε τώρα με την ενότητά μας για την υγιεινή διατροφή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η συνεργάτηδα του προγράμματός μας, η διατροφολόγος Δήμητρα Παπαμίχου. Δήμητρα, αρχικά καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, σήμερα, Δήμητρα, κατόπιν αιτήματος και μιας ομογενούς από το Σίδνεϊ που έχει το ίδιο όνομα με σένα, Δήμητρα, θα μιλήσουμε για την οστεοπόρωση και την σχέση της οστεοπόρωσης με την δίαιτά μας, με τις τροφές δηλαδή που καταναλώνουμε. Αρχικά, Δήμητρα, μια ερώτηση υπενθύμησης αν θέλεις και επεξήγησης, τι είναι η οστεοπόρωση?
Λοιπόν, η οστεοπόρωση, μια ελληνική λέξη που σημαίνει τι, από την λέξη οστό, με το κόκαλο, και τον πόρο, που σημαίνει ουσιαστικά, θα το πούμε πολύ απλά, τρύπα. Δηλαδή, τα οστά χάνουν την οστική τους πυκνότητα, με αποτέλεσμα να γίνονται πολύ πιο εύθραυστα και να σπάζουν ευκολότερα. Και αυτό καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Εμφανίζεται κυρίως στις γυναίκες οι οποίες είναι μετά την εμμηνόπαυση, αλλά και στους άντρες σε μεγάλη ηλικία.
Μάλιστα. Τώρα, Δήμητρα, πες μας, σε παρακαλώ, ποιος είναι ο ρόλος του ασβεστίου, γιατί ακούμε συχνά για το ασβέστιο, ναι, και ποιες τροφές είναι πλούσιες στο ασβέστιο?
Λοιπόν, το ασβέστιο οπωσδήποτε είναι ένα κλειδί για το γερό σκελετό. Αποτελεί δηλαδή το κύριο συστατικό για το χτίσιμο των οστών μας. Και βέβαια, πέρα από αυτή τη βασική λειτουργία, έτσι, το ασβέστιο κάνει και άλλα πράγματα. Συμμετέχει και σε μια πληθώρα άλλων ενεργειών, όπως τη μεταφορά των νευρικών σημάδων στους μύες μας, για να πραγματοποιήσουμε κινήσεις, αλλά και στην πήξη του αίματος. Τώρα, όσον αφορά στα οστά, ουσιαστικά αυτά αποτελούν την αποθήκη του ασβεστίου. Με λίγα λόγια, αν δεν έχουμε επαρκείς ποσότητες ασβεστίου στον οργανισμό, ο οργανισμός μας θα το πάρει από τα οστά. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να καταναλώνουμε τροφές οι οποίες έχουν ασβέστιο, είναι πλούσιες σε ασβέστιο, για να μπορούμε να διασφαλίσουμε την καλή υγεία των οστών μας. Και βεβαίως αυτές οι τροφές είναι οπωσδήποτε τα γαλακτοκομικά, τα οποία είναι μια πολύ καλή πηγή ασβεστίου, το γιαούρτι, το γάλα, το τυρί. Εδώ όμως θέλει λίγο προσοχή, γιατί τα γαλακτοκομικά, την άλλη πλευρά, είναι και πηγή κορεσμένου λίπους, ειδικά τα πλήρη γαλακτοκομικά. Οπότε θέλουν προσοχή, τουλάχιστον να επιλέγουμε γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών. Και να μην σταματάει η σκέψη μας όταν σκεφτόμαστε το ασβέστιο μόνο στα γαλακτοκομικά. Υπάρχουν και άλλες τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε ασβέστιο. Και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να καταναλώσουν και γαλακτοκομικά γιατί έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να βρουν τρόπο να συμπεριλάβουν τροφές πλούσιες σε ασβέστιο εκτός των γαλακτοκομικών. Και αυτές είναι τα πράσινα λαχανικά, όπως είναι το μπρόκολο, το λάχανο, το κέιλ, αυτό που λέμε εδώ, τα χόρτα που αγαπάμε εμείς οι Έλληνες, έχουν ασβέστιο. Και το σπανάκι, που βέβαιως επειδή έχει κάποια οξαλικά, πιθανόν να μην επιτρέπει τόσο πολύ την απορρόφηση του ασβεστίου. Αλλά σε γενικές γραμμές τα πράσινα σκουρόχρωμα λαχανικά βοηθούν στο να αυξήσουμε το ασβέστιο στη διατροφή. Η ξηρή καρπή, το σουσάμι, το ταχίνι που το αγαπάμε πολύ και αυτό είναι πλούσιο σε ασβέστιο, τα σίκατα αποξηραμένα. Βλέπουμε πολλές τροφές, Θέμη, οι οποίες είναι πρωταγωνιστών στην ασυλιακή διατροφή. Τα όσπρια, τα φασόλια.
Ναι.
Και αυτό που έχει πολύ ασβέστιο είναι το ψάρι που τρώμε μαζί με τα κόκαλα. Δηλαδή αυτή η σαρδελίτσα από την κονσέρβα είναι μια τρομερά πλούσια πηγή ασβεστίων.
Ακόμα και το γαβράκι.
Βέβαια.
Και ξέρεις τι είναι τώρα ένα σαν και εμένα Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Τριφυλάρα και τα λοιπά, να τρώνε τα γαβράκια, ε.
Βέβαια, καλύτερο για εσένα. 2-1 λοιπόν. Κερδισμένο σε όλες τις πλευρές.
Αν ολοκλήρωσες με τις τροφές, Δήμητρα.
Σε γενικές γραμμές, ας πούμε ότι αναφέραμε τους περισσότερες.
Ναι. Να ρωτήσω, γιατί ακούμε συχνά και για τη βιταμίνη D. Διαδραματίζει εδώ κάποιο ρόλο η βιταμίνη D και πού τη βρίσκουμε?
Βέβαια, τη βιταμίνη D είναι πολύ σημαντική γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να απορροφήσουμε το ασβέστιο. Και βέβαια η βιταμίνη D είναι μια βιταμίνη που τη συνθέτει ο οργανισμός μας. Πώς? Όταν είμαστε στον ήλιο. Εδώ θέλει προσοχή, γιατί στην Αυστραλία νομίζω ότι περίπου το 30% έχει έλλειψη βιταμίνης D. Και αυτό μπορεί να προέρχεται και από το γεγονός ότι στην Αυστραλία φοβόμαστε να εκτεθούμε στον ήλιο, λόγω του ότι ο ήλιος είναι ιδιαίτερα έντονος και επικίνδυνος. Και γιατί φοράμε πολλά αντιλιακά, τέλος πάντων, πολλοί είναι οι παράγοντες. Οπότε, σε περίπτωση που έχουμε έλλειψη βιταμίνης D, τότε καλό θα είναι να πάρουμε και κάποιο συμπλήρωμα. Αυτό βέβαια θα μας το πει έτσι κι αλλιώς ο γιατρός. Καλό είναι να την ελέγχουμε λοιπόν μέσα.
Γιατί θα φανεί στην εξέταση του αίματος, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Είναι μια βιταμίνη που νομίζω ότι κάθε ένας που κάνει εξέταση αίματος, αυτή είναι στα κύρια σημεία που ελέγχει. Άρα λοιπόν, εκεί όταν υπάρχει έλλειψη, κοιτάμε να πάρουμε ένα συμπλήρωμα για να μπορέσουμε να τη φέρουμε στα φυσιολογικά πλαίσια. Αλλά σε γενικές γραμμές, δηλαδή μια βιταμίνη, βεβαίως τη βρίσκουμε στα λιπαρά ψάρια, στο αυγό, σε κάποιες τροφές, αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό περιμένουμε να πάρουμε από τη διατροφή. Το μεγαλύτερο θα έρθει από τον ήλιο.
Από τον ήλιο, έτσι.
Βέβαια. Την έξεσή μας στον ήλιο. Από εκεί θα προέλθει το μεγαλύτερο ποσοστό της βιταμίνης D.
Θα σου πω κάτι για να γελάσεις, Δήμητρα.
Ναι.
Εσύ εντάχθηκες στο πρόγραμμά μας, σε καλέσαμε. Αναπτύξαμε τη συνεργασία μας στη νέα μας ώρα που είναι 4 με 6 το απόγευμα. Παλαιότερα η εκπομπή μας ήταν και το πρωί, ήταν μία ώρα το πρωί, μία ώρα το απόγευμα και το πρωί ήταν 7 με 8. Ερχόμασταν στη Βάρδια δηλαδή 3 και 4 το πρωί, αν καμιά φορά και νωρίτερα άμα είχαμε αθλητικά από την Ελλάδα. Ομολογώ λοιπόν προσωπικά, πήγα για εξέταση αίματος και λέει ο γιατρός, λέει έλλειψη βιταμίνης D. Εμείς τη λέμε το γαλλικό, έτσι δεν είναι, όχι D.
Εμείς δεν τη λέμε, ναι, ναι, ναι. Και εγώ δεν τη λέω από την αλήθεια.
Λοιπόν, και του λέω, τι λες γιατρέ, του λέω. Έρχομαι από την Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, λέω, ήλιο, η Μεσόγειο, στο Αιγαίο, εδώ στην Αυστραλία, λέω και τα λοιπά. Και μου λέει, τι δουλειά κάνεις. Και του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει, έχεις βάρδιες νυχτερινές. Λέω, οι περισσότερες. Λέω, ξυπνάω 1-2 το πρωί και μετά τι κάνεις την ημέρα. Προσπαθώ να ξεκουραστώ, λέω, μέσα στο σπίτι. Επομένως, λέει, δεν σε βλέπει ο ήλιος. Γι' αυτό και έχεις έλλειψη βιταμίνης D. Αυτά τα εξομολογητικά.
Ακριβώς.
Τώρα, Δήμητρα, είναι αλήθεια ότι σημαντικό ρόλο παίζει και μια άλλη βιταμίνη, η κάπα. Και αν ναι, πού τη βρίσκουμε αυτή.
Βέβαια, είναι πολύ σημαντική η βιταμίνη κάπα. Δηλαδή, παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό του ασβεστίου στα οστά μας. Και τη συναντάμε κυρίως στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Δηλαδή, είδες, αυτά που λέμε για το ασβέστιο, αυτά τα ίδια τι έχουν και η βιταμίνη κάπα. Δηλαδή, και εδώ είμαστε κερδισμένοι. Να πούμε ότι πρώτο και καλύτερο είναι το κέιλ, που εδώ στην Αυστραλία είναι αρκετά διαδεδομένο. Δηλαδή, το βρίσκουμε πολύ εύκολα. Και αυτό είναι πάρα πολύ πλούσιο και σε ασβέστιο και σε βιταμίνη κάπα. Το σπανάκι, το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελών, οι μπάμιες, και αυτές τις αγαπάμε εμείς οι Έλληνες. Τα σπαράγγια. Τα ακτινίδια, τα μύρτιλα, τα blueberries.
Μάλιστα.
Όλες αυτές οι τροφές είναι πολύ σπουδαίες και για την υγεία των οστών. Δηλαδή μην σκεφτόμαστε μόνο τα γαλακτοκομικά.
Τώρα υπάρχει κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε?
Καλό είναι να αποφεύγουμε το πολύ αλάτι στη διατροφή μας. Γιατί το αλάτι βοηθά στην αποβολή του ασβεστίου από τα ούρα. Και βέβαια το ίδιο συμβαίνει και με την υπερβολική πρωτεΐνη και τα ζωικά λίπη. Δηλαδή η μεγάλη κατανάλωση πρωτεϊνών έχει συσχετιστεί με αυξημένη απέκτηση ασβεστίου από τα ούρα. Και η αυξημένη κατανάλωση λίπους φαίνεται να εμποδίζει λίγο την απορρόφηση του ασβεστίου. Άρα οι τροφές, οι οποίες είναι πολύ πλούσιες σε ζωικά λίπα, αυτές που είναι καλό να τις αποφεύγουμε και για την καρδιά μας, βλέπουμε ότι καλό είναι να τις αποφεύγουμε και για την υγεία των οστών μας. Προσοχή όμως, πρωτεΐνη χρειαζόμαστε και ειδικά όσο μεγαλώνουμε, η διατροφή μας πρέπει να έχει πρωτεΐνη. Απλώς να μην είναι πολύ λιπαρές οι πηγές από την οποία την παίρνουμε και να μην είναι μόνο ζωικές.
Κατανοητό απόλυτα, Δήμητρα. Και μια τελευταία ερώτηση, την ξέρω με την απάντηση, αλλά καλό είναι να την ακούσουμε από τα δικά σου χείλη. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της άσκησης?
Πάρα πολύ. Όταν μιλάμε για την υγεία των οστών, παίζει καθοριστικό ρόλο η άσκηση. Θα μπορούσα να πω πιθανόν και πρωταγωνιστικό. Και για τις μεγάλες ηλικίες αυτό που είναι εξαιρετικό είναι το περπάτημα. Δηλαδή οτιδήποτε, ας το πούμε, ταλαιπωρεί λίγο τα οστά, γιατί με το περπάτημα έχουμε ένα τάνταγμα του σκελετού, βοηθάει. Για παράδειγμα, να σου δώσω καταλάβεις, το κολύμπι δεν βοηθάει ιδιαίτερα στο κομμάτι της οστεοπόρωσης. Γιατί δεν έχουμε καταπώνηση των οστών.
Μάλιστα. Βοηθάει σε άλλα πράγματα η κολύμβηση, αλλά όχι σε αυτό.
Είναι εξαιρετική άσκηση, αλλά όχι σε αυτό το κομμάτι.
Δήμητρά μου, Θα σε ευχαριστήσω και θα ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί έχω δεσμευτεί στους ακροατές μας να μεταδώσουμε και ένα δημοτικό τραγούδι. Να είσαι καλά, τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Κυριακή.
Βεβαίως, έγινε. Καλό απόγευμα.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με την διατροφολόγο Δήμητρα Παπαμίχου.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.